Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Grčka i njeni kreditori, Evropska centralna banka, Međunarodni monetarni fond i Evropski stabilizacioni mehanizam nastavljaju pregovore o trećem paketu pomoći Grčkoj u vrednosti oko 85 milijardi evra za naredne tri godine. Reuters navodi da Atina žuri da završi sporazum o novom programu do sutra kako bi dobila prvu tranšu finansijske pomoći do 20. avgusta, kada inače ističe rok za plaćanje prispele rate duga Evropskoj centralnoj banci od oko 3,5 milijarde evra. O tome, ali i o ogromnim problemima sa kojima se suočava Grčka zbog neprestano velikog priliva migranata sa Bliskog istoka i Severa Afrike, razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Majda, Reuters prenosi da su se predstavnici kreditora sreli sa grčkim ministrima financija i privrede u Atini u subotu, samo dan pošto su finansijski zvaničnici Evropske unije održali videokonferenciju i uočili primetan progres u razgovorima. Britanska agencija već nagađa i redosled. Sutra sporazum o memorandumu, u četvrtak ga odobravaju grčka vlada i parlament i u petak sednica Eurogrupe, to jest ministara financija Eurozone. Da li je ovo optimistička ili možda realna varijanta i šta je još ostalo da se usaglasi u pregovorima danas i sutra?
Šta je ostalo, to ćemo saznati, jer se to nikad ne zna ovde s Grcima. Uvek u posljednjem trenutku nešto iskrsi, nekakav problem, tako bar nas uči iskustvo. U svakom slučaju, avgust je mjesec godišnjih odmora u Grčkoj za većinu, u kojoj svakako, moram da kažem, ne spada premijer Aleksis Cipras, niti članovi njegove vlade, koji zaista intenzivno rade, eto, na postizanje tog sporazuma s kreditorima i izloženi su zaista brojnim pritiscima. Prvi je taj da se postigne famozni sporazum s poveriocima, drugi da se, i to je ograničeno vremenom, naravno, drugi da se reši problem razjedinjenosti vladajuće partije Sirize, treći pritisak stiže od parlamentarne opozicije koja sve glasnije traži vanredne parlamentarne izbore, i to već u septembru. I pojavio se još jedan problem, zapravo on postoji već mesecima, da ne kažem godinama, ali uvek nekako bio skrajno zbog situacije u ekonomiji zemlje i zbog nekako prečih stvari, a to je problem migranata za koji si već najavio. Dakle, vlada i premijer pod velikim, da tako kažem, tako bar mediji prenose, stresom da okončaju sporazum sa poveriocima, koji se zapravo već neke skoro dve nedelje nalaze ovde u Atini, i sa predsjednicima grčke vlade razrađuju, kako kažu, tehničke detalje tog programa. Sada više nije u pitanju trojka, već kvartet, kako kažu Grci, odnosno četvorka, jer se predstavnicima Evropske centralne banke, Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda pridružio i čovjek, te dakle posebno stolica iz Evropskog stabilizacijenog mehanizma. Dobro si primetio, svi su zaista puni hvale za tog dosadašnji tog pregovora i ima puno optimizma da će Grčka uspeti da sve završi do 20. augusta. To je dakle neki krajnji rok, jer tada dospevaju obaveznice Centralne Evropske banke. Grčka mora da to otkupi, odnosno da isplati 3,4 milijarde evra Evropskoj centralnoj banci. Dakle, plan je da se do utorka, dakle do sutra, završe pregovori vlade sa kvartetom, a da u četvrtak taj treći paket mera, kažu, zapravo biće jedan zakon iz dva, sastavljen iz dva dela, stiže u grčki parlament, koji će potom reći svoje mišljenje o tome, dakle, bit će glasanje. Potrebno je također da sporazum s Grčkom prođe određenu proceduru u ostalim nacionalnim parlamentima i sve to da se okonča do 20. avgusta. Nezvanično se saznaje da bi u tom slučaju, ukoliko sve to bude tako, Grčkoj ubrzo mogla da pristigne prva, dakle, tranša novog kredita između 10 i 12 milijardi evra. Neko kaže da bi to moglo da bude iz tih 25 milijardi evra, a postoji neka druga varijanta da je su međuvremeno dodali 6 milijardi evra kako bi uspela da servisira sve pristale potrebe na osnovu kratkoročnog takozvanog most sporazuma. A šta ti se desi? I vidjet ćemo koliko danas. Evropska komisija smatra da zapravo najavila da se sve rešava danas, dakle 10. avgusta, i da će se znati da li je mogući dogovor kreditora i Grčke do 20. avgusta.
Ali prema svim signalima koje dolaze iz zapadnih medija, to će otprilike tako i biti, da će uspešno biti završeni pregovori, da će Grčka tu prispjelu ratu platiti 20. avgusta i da će dobiti tih obećanih 85-86 milijardi za naredne tri godine. Ali ima jedan problem koji je podjednako veliki, možda u ovom trenutku čak i veći nego što je visoki spoljni dug, to je migrantska kriza. Britanski BBC navodi da je samo u julu, dakle proteklom mjesecu, u Grčku prispjelo 50.000 migranata. Predstavnici Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice kažu da je na istočnim grčkim ostrvima, blizu pomorske granice sa Turskom, pravi haos zbog prevelikog broja migranata i da se na svakom ostrvu njihov broj dnevno povećava za stotinak. Šta Grčka preduzima ili namerava da preduzme?
Tačno, prava najezda, kažu izbjeglice, na grčka ostrava u Egeju, koje su na tom putu tranzita ka Evropi i, kako kažu, boljem životu, surovom putu, to svi znamo, jer podsjećam zapravo na sve one nesreće i ružne stvari koje su se događale proteklih mjeseci sa izbjeglicama u njihovom pokušaju da stignu do željene destinacije, dakle ka zapadu Evrope i Velikoj Britaniji, kažu da im je to krajnji cilj. Dakle, Grci se mjesecima unazad susreću zaista s velikim problemom izbjeglica i tih migracijnih tokova, i u petak je po tom pitanju održano vanredno zasedanje vlade i, kako je kasnije na konferenciji za novinare saopštio premijer Cipras, vlada je pripremila operativni plan za rješavanje ovog problema izbjeglica koje su stigle i u Atinu. Kaže da ih je nekoliko hiljada u centru grada, u parku Pedio Tuares, i to je zaista veliki problem. Također premijer je najavio snimanje posebnog tela za zbrinjavanje migranata i izrazio spremnost Grčke da se reši ovaj problem, naravno u evropskom kontekstu, jer ti ljudi ne mogu biti integrisani u grčko društvo. Grčko podržava internacionalizaciju ovog problema i njegovo rješavanje kroz institucije, pre svega Evropske unije i Ujedinjenih nacija, i kroz jačanje, kako je Cipras istakao, saradnje sa susjednim zemljama, pre svega sa Turskom, jer izbjeglice upravo stižu iz te zemlje i dalje ih put vodi ka Italije morem, ka kopnom, ka zapadnoj Evropi, ili dobar deo njih pokušava da ostane ovdje. Cipras je također rekao da je problem s izbjeglicama prevazilazi grčke mogućnosti i da je to, dakle, međunarodni problem koji je dosegao ogromne razmere zbog društveno-političke situacije u zemljama odakle su, posebno i Siriji, i da je tome da kumovao bio poprilično oštar, rekao je, neracionalna intervencija, odnosno strategija Zapada u posljednjih nekoliko godina. Kritikova i evropske partnere, kažu da je njihova solidarnost u posljednje vrijeme je solidarnost a la carte, dakle kad hoću da budem solidarna, hoću, kad ne, zatvorim oči. On kaže da zapravo to nije odgovor i da treba podeliti odgovornost svih i da se zalaže da se to reši na nivou Evrope. Dakle, Grčka će u svakom slučaju to podržati i zatražio, dakle, pomoć, otvorenu pomoć Evropu u financijama, jer Grčka zaista ne može da servisira taj ogroman problem.
Da, i iz inostranstva, dakle iz međunarodnih organizacija dolaze primjedbe na ponašanje Evropske unije. Tako, na primjer, portparol UNHCR-a, dakle Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, za srednju Evropu, Barbar Baloh, kaže, na primjer, evo citiram: Evropa može mnogo više da uradi, a ne čini baš mnogo, a i kada nešto uradi, to je suviše malo i suviše kasno. A direktor UNHCR-a za Evropu, Vincent Koštel, kaže: situacija je već izmakla kontroli i neophodne su hitne mere. Dakle, izgleda da je u ovom trenutku najteža situacija u vezi sa migrantima baš u Grčkoj.
Dramatično je, zaista je dramatično. Eto, Grčka je do posljednjeg trenutka čekala da se oglasi, što naravno nije dobro, jer zaista problem je otišao predaleko. Vincent Koštel je bio on je direktor Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, pre neki dan je obišao sva ova ostrva, dakle u pitanju su Lesbos, Hios, Kos i Mitilini, i rekao da nikad nije video nešto slično, dakle da se 30 godina bavi ovim poslom i humanitarnim radom, ali da takvu situaciju kao u Grčkoj nije video nigde, što je zaista poražavajuće. Dakle, saopšteno je da je samo u julu, kako si ti rekao, 50.000 izbjeglica stiglo na grčka ostrva, da je situacija neadekvatna, nema vode za piće, zdravstvene uslovi ne postoje, nema pomoći u hrani, spavaju pod vedrim nebom ili u nekim napuštenim objektima, starim hotelima i praktično su prepušteni sami sebi. Naravno, sve to čini veoma ružna slika, stiže sa tih ostrva. Mesec avgust, Ostrava su turistička agencija, stižu gosti iz inostranstva i naravno svi okreću glavu od ovog problema koji se naravno na taj način ne može rešiti. Također je Vincent Costello rekao da podhitno Grčka, dakle uz pomoć pre svega Evrope i Unije, nešto mora da uradi, jer recimo naveo primer ostrava Kos. Tamo boravi trenutno 10.000 izbjeglica, a Kos ima 30.000, 33.000 stanovnika.
Dakle, a kako to utiče na turizam? Da li turisti beže sa tih ostrava ili nastavljaju svoj boravak? Šta se dešava?
Pa sad, da li beže baš tako direktno, niko nije saopštio, s obzirom da su ljudi došli, platili, nemaju baš puno izbora, jel? Ali je zapravo sve to zaista ružno za sve, pre svega i za te nesrećne ljude koje je muka naterala, ali ima puno fotografija, recimo objavljuju razne fotografije gde se vidi kako recimo ljudi, meštani, domoroci, turisti okreću glavu od žena i dece, ima i dece među tim izbeglicama, ne želeći da im pruže pomoć, tako da je zaista je krajnje dramatično i alarmantno i mora što pre da se reši. Jasno je da Grčka trenutno ima veći problem, ali mislim da da je ovo ipak najvažnije bar sad ovih dana, jer evo samo da podsjetim na podatak, zvaničan podatak Ujedinjenih nacija, da je preko Mediterana u Evropu, dakle sa Bliskog istoka, Severne Afrike, samo do sada, za ovih 7 mjeseci, dakle preko grčkih ostrva, prošlo 224.000 izbjeglica, a da je prošle godine, tokom čitave godine ih je bilo 219.000, dakle za čitavu godinu, a sada 224.000, dakle zaista jedan ogroman broj sa kojim u svakom slučaju Grčka u ovom trenutku ne može da se nosi.
Ne samo Grčka, nego i druge zemlje gde te izbjeglice dospevaju, prispevaju i prolaze, uključujući dakle i Srbiju, a ovo svemu tome naravno više narednih dana, jer to je problem koji će potrajati. Hvala, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Za 15 sekundi biće 9:53. U studiju je moj kolega Vlade Radičević iz sportske redakcije. Dobar dan, Vlade.
Dobar dan.
Na naslovnim stranama današnjih novina konačno dobre vesti, ne o tragedijama i ratovima, ubistvima, krađama i sličnim stvarima, nego o našim zlatnim momcima, vaterpolistima kojima je juče priređen svečan doček u Beogradu.
Opet te lepe vesti zahvaljujući sportistima, je li tako? Od vaterpolista smo nekako navikli uspehe, očigledno imamo pravi sistem rada u Vaterpolo savezu Srbije i dominiramo ne samo posljednjih godina, nego rekao bih već više od 5 decenija. Od one stare generacije Sandića, Jankovića i ostalih do ove najnovije generacije koja je apsolutno dominirala na svjetskom šampionatu u Kazanju. U finalu savladala Hrvatsku sa ubedljivih 11-4 i domogla se svjetske titule. A i pre odlaska na svjetski šampionat naši vaterpolisti su najavili da će biti najbolji. Selektor Savić i igrači su svi do jednog rekli idemo da osvojimo zlatnu medalju i to su i ostvarili. Uspjeh je utoliko veći ako se zna u kakvim uslovima funkcionišu naši klubovi ovdje u Srbiji, pre svih Partizan, Crvena zvezda, Radnički iz Kragujevca i Vojvodina, to su 4 naša najbolja kluba. U velikim su problemima, lokalne samouprave ne finansiraju te klubove, čak nemaju ni popust.
Recimo. Kako to objasniti? Dakle, reprezentacija je prvak sveta, a klubovi u domaćem šampionatu su pred bankrotom.
Naši najbolji vaterpolisti, članovi reprezentacije Srbije, gotovo svi izuzev dvojice, igraju u inostranim klubovima. Morali su da odu i pre nego što su želeli iz srpskog vaterpola, da bi se materijalno obezbedili, jer naši klubovi nisu u stanju da adekvatno plate naše vaterpoliste, pa tako Prlainović, recimo Pietlović, Filip Filipović igraju u italijanskom ProReku, ostali u Italiji, ima čak vaterpoliste koji igraju i u Rumuniji, samo dvojica, Dušan Mandić i Nikola Jakšić, su ovde u Srbiji. Jasno je, naši klubovi imaju velike probleme, jedan termin treninga na našim bazenima košta oko 120 evra, a lokalne samouprave gotovo da ne daju nikakav popust našim vaterpolo klubovima, i to su veliki problemi sa kojima se oni suočavaju. Znamo da vaterpolo nije toliko medijski atraktivan sport, pa nema ni mnogo sponzora. Dakle, svima treba odati veliko priznanje, i čelnicima klubova, Jeliniću iz Zvezde, Šoštaru iz Partizana, našem savezu, koji se bore i ulažu ogromne napore da stabilizuju finansijski pre svega ovaj sport, a potom taj sistem koji je davno postavljen očigledno sjajno funkcioniše i donosi adekvatne rezultate. Zato je s razlogom naša domaća štampa, ali i štampa u regionu, obasuta tekstovima o pravom, rekao bih, sportskom fenomenu, a to je vaterpolo reprezentacija Srbije, koja je na takav triumfalan način osvojila svetsku titulu.
Kamo lepo sreće da je tako i u fudbalu. Ima problema u domaćem šampionatu, slično, na sličan način kao i, doduše na drugi način, ali kad je reč o novcu, na sličan način kao i u vaterpolu, s tim što fudbalska reprezentacija je mnogo daleko od vaterpolu reprezentacije.
Da, tračak nade je ova generacija 95-96. godine koja je postala svetski šampion. Ako se bude pravilno radilo o našem fudbalu, možda možemo očekivati u nekom narednom periodu uspeh i od fudbalera, ali u fudbalu ne može bez problema. Znamo kakva je situacija u Crvenoj zvezdi. Juče je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović objavio da je kriminalistička policija ušla u nekoliko naših klubova. Neslavno je počeo šampionat i o tome pišu današnje novine. Istraga će se obaviti ne samo u Crvenoj zvezdi, već i u Partizanu, OFK Beogradu, Čukaričkom, u našim najpopularnijim klubovima Superlige. Mnogo je sumnje u regularnost takmičenja, dosta problema se vidi na relaciji klađenje, kladionice i rezultati utakmice. U svakom slučaju ima dosta posla i za policiju, a dosta posla i za prave fudbalske radnike koji bi trebalo da vrate ugled fudbalskom sportu. Nadamo se da će to tako biti u nekom narednom periodu, a pravi primer za fudbalere su vaterpolisti i njihov sistem rada.
I mladi fudbaleri do 19 godina.
Jeste, baš tako. Imamo talente, imamo igrače koji vrede, ali oni prerano odlaze u inostranstvo.
Ali imamo lošu organizaciju u fudbalskom sportu.
Tačno, najavljuju se i izbori u Crvenoj zvezdi sredinom septembra posle ostavke Zvezdana Terzića, a u Fudbalskom savezu u septembru će biti poznato kog datuma će biti održana izborna skupština. Očekuje se da će to biti do kraja ove godine.
Ajde, se nadamo da će posle toga biti nešto bolje. Hvala, bio je ovo Vlade Radičević. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Radio Beograd 1.